Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Реформи ја не билатерализација на процесот на пристапување кон Унијата е аргументот со кој владата наредната година ќе се обиде да ги убеди бриселските авторитети да ги отпорат преговорите за Македонија. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани во интервју за МИА вели дека шансата за интеграција ја гледа и преку билатералните разговори со официјална Софија, но откако таму ќе се добие стабилна политичка влада.
Ние на неколку наврати заедно со премиерот сме се обидели да објасниме дека преземените обврски во однос на спроведувањето на уставните измени стојат како такви, постои политичка воля и спремност да се носат, меѓутоа при тоа мора ние да го заштитиме процесот од понатамошна билатерализација, особено од една дополнителна причина, бидејќи дизајнирањето на процесот на пристапување при спроведување на одредени реформи и одредени европски стандарди.
Шефот на ДУИ Али Ахмети за косовските медиуми зборуваше за поранешниот прв вице-премиер Артан Груби, за кого рече дека не се враќа во Македонија, бидејќи ќе му се одмаздувале. Рече дека Груби не избегал и дека тој самиот немал контакт со него, но има информации дека е добро и дека се наоѓа на албанска територија. Лидерот на ДУИ вети дека Груби ќе се врати и ќе се појави пред органите на правдата кога ќе биде фер третиран. Заев и Филипче свестно ги поддржувале ДУИ во нивните криминали. Знаејќи за криминалите, СДС не поведуваше постапка за Груби поради тоа што власта ќе им паднеше. СДС преку дуото Заев и Филипче му возможија на Груби да си прави криминал болотарија. Груби не можел без поддршката од СДС да го прави овој криминал. Тој во сообштенијето од владеачката ВМРО да помане. Молчејќи и не преземајќи никакви мерки, СДС се соучесници во криминалот со цел да останат уште некој ден плус на власт. Да не беа Заев и Филипче, криминалот на Груби и ДУИ немаше биде возможен, додаваат од партијата. На сообщенијето на ВМРО-ДПМН реплицираат од Центарот за комуникации со јавността на СДСМ, откаде вела дека цели 20 дена министерот за внатрешни Панче Тошковски не знае каде е Груби, а тоа е дебакал на ВМРО-ДПМН. Цитирам. Јалови се обидите на ВМРО-ДПМН да ја префрлаат вината за бегството на Артан Груби врз СДСМ. Фактите се јасни. Тошковски дозволи Груби да избега и сега цели 20 дена истиот тој Тошковски не знае каде се наоѓа Груби. Джабе се препелка сега ДПМН. Тие го пуштија Груби да избега и целата одговорност се кај власта, велат од СДСМ и додаваат. Границата со Косово, откако стана канал за бегање на криминалците, Блерим Рамадани избега, Гаши безбедно се шеташе, а сега мистериозно исчезна и Груби. Јавност има право да знае кој е политичкиот договор и која е цената за овај скандал, одговараат од СДСМ. ДУИ се урива како кула од карти. Оние кои 20 години ја упропастија државата со корупција и криминал, сега се соочуваат со правдата, велат од владеачката коалиција Влен, додавајќи дека осомничените за криминалите во Државна лотарија, Артан Груби и Прпарим Байрами, се во бегство, додека на струшкиот граначалник Рамис Мерко одземен му е пасошот. Од партијата додаваа дека ДУИ сега е синоним за измама, кражба и предаспо на албанскиот народ. Влен оценува дека ДУИ тоне, а сите албанци ги чувствуваат промените. Синот на поранешниот заменик министер за внатрешни работи Назим Буши од ДУИ е осомничен дека е кртот на криминалната група Барон Беланоце. Поради информации на Телма, Керим Буши бил приведен на распит поради оддавање службена тајна. Тој е подсомнеш дека пред десетина дена ја провалил акцијата за апсење на припалници на Скопското наркоподземје. Се проверува дали тој им јавил на осомничените дека полицијата доаѓа по нив за да избегаат. Приведувањето го потврди МВР. Од таму велат, во полициска станица беше извршен службен разговор во врска со кривично дело, оддавање службена тајна. Одземен му е мобилен телефон, пошто по насока на основното јавно обвинителство, лицето е ослободено, велат од МВР. Републичкиот обвинител Љупчо Коцески гарантира дека од страна на јавното обвинителство не протекуваат информации, имајќи предвид дека голем број на осомничени лица се недостапни на органите за прогон. Тој истакна дека нема податоци за локацијата на поранешниот вице-премиер Артан Груби, а во врска со поранешниот директор на СМ Васко Ковачевски, кој е осомничен во друг случај, Коцески објасни дека не побарале притвор, бидејќи предвидената казна е до 5 години затвор.
Можем да ви гарантирам дека од страна на јавното обвинителство не протекуваат никакви информации. Затоа што тие предистраги, тие мерки за следење со месеци биле претходно и ниједна мерка не пробила. Сијата проби во кога беше во завршна фаза, односно ден 2 или 3 пред да се преземе официјална акт. Токму и на таа околност јавното обвинителство и сега истражува да дознае у наводници кој е кртот на пробивање на акцијата, меѓутоа успеа 2 дена пред планираното да спроведе акција и дел од осумничените да ги лопси.
Криумчарење на луксузни возила, фалсификувани исправи и царински измави во најновата акција на полицијата и обвинителството. 10 луѓе се товарат за кривични дела за криумчарење на скапи автомобили од Европа, открива основното јавно обвинителство. Полицијата ја улови криминалната група која шверцувала автомобили од европските земји и се возеле во Македонија. Меѓу осумничените имало и грчки државјанин, а за него кривичниот прогон ќе го врши обвинителството во Грција. Лицата во текот на 2021-та и 2022-та со лажни документи и преправани броеви на шасија внесувале во земјава автомобили кои биле предмет на меѓународна потрага, како и автомобили за кои на друг начин ја избегнувале царинската контрола. Возилата тука ги регистрирале и еден дел по неколку пати меѓусебно си ги препродавале за да ги прикријат трагите, пошто ги отуѓувале на крајни корисници. Меѓу осумничените се 2 службени лица, вработени во управни служби за регистрација на возилата, велат од обвинителството. А портпаролот на МВР, Гоце Андрески, за медиумите рече:
Извршени се 10 претреси кај 10 лица на повеќе локации во Скопје, Неготино, Дојран и Битола. При претресите е пронајдена разновидна документација, околу 25 грама кокаин, лаптопи, телефони и други предмети поврзани со кривичните дела.
Поранешниот директор на технолошко-индустријските развојни зони, Јован Деспотовски, остана без пасош. Како мерка на предпазливост, има обврска и повремено да се јавува во судот. Кривичен ги прифатил овие предлог мерки од обвинителството, откако завчера обвинителот и Деспотовски самите пристигнале во судот кај судија на претходна постапка. Обвинителството го товари за наводно сторено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 од Кривичниот законник. Тој во изјава за Сител вели дека не се чувствува виновен, но нема да се жали на определените мерки за да покаже дека е достапен за институциите.
Об изминатија, значи, 7, односно 8 години, колко што сум бил настална една функција, ни целокупното моје работење сме биле подложни на надворешна ревизија. Дали таа ревизија била преку Државниот завод за ревизија или преку меѓународни ревизорски кути, во секој случај контрол на работењето постоело секогаш. Контролата на работењето спроведува јавноста, спроведуваат институциите, спроведуваат ревизорските кути. Јас очекувам дека сите овие ревизорски извештаи, вклучително и последниот за работењето во рамки на технолошко-индустријските развојни зони, ќе бидат семени во преразгледувањето, бидејќи ниту еден од тие извештаи не укажува на било какви посериозни нерегуларности во работењето.
Опозицијската СДСМ изразува остро противење на најавите за укинување на недела неработен ден, политика која беше введена за заштита на правата на работниците и за обезбедување повеќе време за нивните семејства. Подпредседателката на СДСМ Кристина Костовска на пресконференција рече:
Оваа политика беше поздравена од граѓаните и од работниците, а сега се доведува во прашање под притисок на трговците и бизнис интересите на власта. Со оваа одлука Мицкоски и ДПМН директно го подценуваат трудот на работниците и ја негираат важноста на нивниот одмор и времето за нивните семејства.
Познатата македонска политичарка и адвокатка Јагна Лакуновска почина вчера на 81 годишна возраст. Родена е во Костур и е внука на костурскиот војвода Никола Добролицки. Била евакуирана во Тетово во 1948-та како една од многуте бегалци од граѓанската војна во Грција. Своето образование го завршила на правниот факултет во Скопје, а освен кариера во правната сфера, таа беше и активен учесник во македонската литература, како член на Друштвото на писателите на Македонија. Во 1990-та беше основач на македонската политичка партија Движење за Семакедонска акција МААК. Во 2006-та беше кандидат на изборите во Скопскиот и Кумановскиот регион како дел од новата социјалдемократска партија. Ја напушти оваа партија и стана член на ВМРО-ДПМНЕ.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.